Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Kelinglar, mana xush xabarni tinglanglar. Sizlarga aytajak so'zlarimni o'zimni boshqa odamlar da o'ylab topgan yo'q. Al ular yolg'iz ham mangli Xudoyning muqaddas kitobidan olingan.